Zdravím vás, přátelé. Chtěli byste slyšet úžasný fakt? Když byl v roce 1933 stavěn most Golden Gate, hlavnímu inženýrovi Josephu Straussovi vadily velké ztráty lidských životů při stavbě mostu. Takže zavedl doposud jedny z nejpřísnějších bezpečnostních opatření. Dal mužům ochranné brýle, aby chránili jejich oči před větrem ze zálivu, dal jim krém na obličej, měli přilby, asi poprvé tehdy v roce 1933. Avšak snad nejúžasnějším opatřením bylo, že rozprostřel obrovskou síť podél celého zálivu pod rozestavěným mostem. Během stavby spadlo z mostu 19 mužů, ale byli zachyceni do sítě. Dostali přezdívku Klub mužů na půl cestě do pekla. Víte, Bible nám říká, že celé lidstvo padlo, ale Ježíš připravil způsob, jak nás z toho zachránit. Zůstaňte s námi. Budeme o tom mluvit v této prezentaci Zjevení pro dnešek.
Dobrý večer, přátelé, vítáme vás znovu ve Zjevení pro dnešek. Vypadá to, že všechno se skutečně mění. Opět vás chci rád přivítat na tomto mezinárodním studiu Bible, kde studujeme některá z nejdůležitějších biblických proroctví. Znovu vám chceme připomenout, že dnes večer na konci přednášky odpovíme na některé vaše otázky. Děkujeme vám za mnoho biblických otázek, které jste nám zaslali. Pokud máte nějaké otázky týkající se Bible, můžete je napsat na facebookové stránce v komentářích. Budeme se snažit odpovědět na co nejvíce otázek po přednášce. Obdrželi jsme úžasné zkušenosti od lidí, kteří byli požehnáni těmito studii. Pokud jste také zažili bohatá požehnání skrze tato setkání, napište nám o tom e-mail. Jestli máte zájem o osobní studium Bible, napište nám na mail studium@zjeveniprodneshek.cz. Máme zde zprávu od Mirny z Filipín k minulé přednášce. Řekla, že to bylo poselství obohacující její víru. Děkuji kazateli Dagu. Rebeka z Floridy říká, děkuji za vaše vyučování, je to požehnání. Rebeka je řidičkou kamionu a poslouchá přednášky Zjevení pro dnešek na cestách. Možná máte malou skupinku a setkáváte se spolu doma, a chtěli byste se vyfotit, můžete nám fotografii poslat a my se jí pokusíme zveřejnit. Učiňte tak na webových stránkách Revelation Now, klikněte na odkaz Kontaktujte nás a tam můžete nahrát snímek vaší skupiny. Chci vám připomenout, že máme doplňující materiály, které doprovází každou přednášku. Název dnešní lekce zní Maximální oběť. K lekci je také studijní příručka se stejným názvem. Můžete si ji stáhnout na stránkách www.zjeveniprodnešek.cz, klikněte na horní lištu na odkaz přednášky a tam si můžete stáhnout studijní příručku k jednotlivým tématům. Chceme vás povzbudit, abyste si v ní v průběhu přednášky sledovali jednotlivé verše a vyplňovali si odpovědi. Také je možné si nechat zaslat knihu k tématům s názvem Touha věků. Můžete si o ní zažádat na e-mailu knihy@zjeveniprodnešek.cz, který je pod videem, nebo vyplňte formulář na stránkách zjeveniprodnešek.cz. Záložka přednášky, kniha vám bude zaslána poštou. Dnešní přednáška nese název Maximální oběť. Těšíme se na toto důležité studium. V tomto okamžiku bych rád pozval kazatele Daga dopředu a chceme připravit naše srdce na toto velmi důležité téma. Kazateli Dagu, děláme tato evangelizační setkání společně mnoho let. Ale kolik let ty přednášíš na evangelizačních setkáních nebo seminářích o biblických proroctvích?
Pravděpodobně kolem 35 let, nejméně 35 let.
35 let? Byl jsem s tebou v některých zemích, kde jsme organizovali podobná setkání. Ale ze všech míst, na kterých jsi měl semináře o biblických proroctvích, které ti tak utkvělo v paměti jako obrovská zkušenost?
Nože, rád vzpomínám, jak jsme byli spolu v Indii s tebou i s Karen před pár lety. A měli jsme příležitost mluvit k největšímu křesťanskému sboru na světě. Bylo to velmi pěkné. Já a moje žena jsme také byli v Rusku hned po pádu komunismu. A pořádat evangelizaci tam, kde lidem nebylo dovoleno slyšet Boží slovo po dobu 70 let, to se nedá zapomenout. V Nové Gvineji bylo na přednáškách přes 100 000 lidí, to bylo vzrušující. Ale velkou zkušenost jsme zažili v Číně, kde jsme mohli veřejně kázat a natáčet. Dnes je to zakázané a nedovolovali to ani v minulosti. Ale my jsme měli možnost pořádat veřejné evangelizace. To bylo opravdu velmi zvláštní.
Pokud si to dobře pamatuji, tak to byly jedny z prvních veřejných přednášek o biblických proroctvích, které v této zemi dovolili pořádat cizinci.
Ano.
To byla naprosto jedinečná zkušenost.
Ano, chválíme za to pána, doufám, že se dveře do Číny opět otevřou.
Ano, určitě. Předtím, než se pustíme do studia, začněme jako obvykle modlitbou. Drahý Oče, jsme ti vděční, že máme svobodu otevřít tvé slovo a studovat jej. Děkujeme za mnoho lidí, kteří se k nám připojují po celém světě. Pane, dnes večer máme velmi důležité téma. Chceme sem pozvat Ducha Svatého. Buď prosím s námi tady ve studiu i s těmi, kteří nás sledují a poslouchají ve všech zemích po celém světě. Děkujeme, Oče, za tvé slovo. Děkujeme za spoustu požehnání. Ve jménu Ježíše, amen.
Amen. Děkuji kazateli Rossi. Kazatel Ross se vrátí hned po skončení této přednášky, kdy budeme odpovídat na vaše biblické dotazy. Chci vás tímto povzbudit, abyste si zapsali jakoukoliv biblickou otázku k dnešnímu tématu. Budeme mluvit o největší oběti. Budete možná překvapeni, jak velmi toto téma souvisí s knihou Zjevení. Avšak než začneme, rádi si vyslechneme reakce od lidí na ulici, jaký mají názor na téma spasení. Nyní se podíváme na rozhovory s různými lidmi.
Slovo spasení pro mě znamená, že on mě zachránil z mého hříchu. Zaplatil trest na kříži a jeho prolitou krví zaplatil za naše hříchy.
Slovo spasení pro mě znamená, že je něco po smrti. Vždy to souvisí s myšlenkou, že možná nechceme být v tomto životě a chceme být spaseni k něčemu lepšímu.
Myslím, že nemůžu mluvit za každého jednotlivce, ale pro mě spasení znamená, hej, jsem na tom o trochu lépe než včera a budu na tom lépe v budoucnosti.
Ne, nemyslím si, že člověk musí věřit v Boha, aby byl spasen. Člověk musí vést cnostný život podle jeho vlastních měřítek, aby byl spasen.
Pokud jste o něm slyšeli a nechodíte ve světle, pak si nemyslím, že půjdete do nebe.
Existuje jediná cesta, jak se dostat do nebe nebo k Bohu, a to je skrze Ježíše Krista.
Velmi zajímavé. Víte, četl jsem nějaké výzkumy, které tvrdí, že v Severní Americe upadá zájem a upadá víra v Bibli a v křesťanství. Ale navzdory tomu, co slyšíte ve zprávách, pořád více než 75% lidí v Severní Americe věří v Boha a v Ježíše. A většina z nich věří, že Bible je inspirované Boží slovo. Možná si říkáte, kazateli Dagu, jsem tady, protože mě zajímá seminář o zjevení, ale myslím, že dnes večer uvidíte, že nemůžeme skutečně studovat knihu Zjevení, aniž bychom mluvili o tom, co je v knize Zjevení ve 14. kapitole nazváno jako věčné evangelium. V knize Zjevení, například v 5. kapitole ve verších 12 a 9, přehodil jsem pořadí, je popsána scéna v nebi. Je tam beránek, velmi neobvyklý beránek, který má 7 očí, 7 rohů, byl zabitý, ale přitom je stále naživu. A bytosti v nebi stojící kolem toho výjevu volají: hoden je beránek, ten zabitý, přijmout moc a slávu, protože jsi byl zabit a vykoupil si nás Bohu svou krví z každého pokolení a z každého jazyka, lidu a národa. Takže je to velmi ústřední téma. Ve skutečnosti slovo beránek se nachází v knize Zjevení 29krát. Je to jedna z hlavních postav a tak potřebujeme porozumět, kdo je tím beránkem, který byl zabitý. Myslím, že většina z nás to už ví, ale musíme jít zpět do Bible, abychom pochopili příběh. Když Adam a Eva zhřešili, toho jsme se dotkli v minulé přednášce, ale vím, že někteří nejsou přítomní na všech přednáškách, je nám řečeno, že když zhřešili, tak pocítili nahotu. Snažili se přikrýt svou nahotu fíkovými listy. A Bible nám v podstatě říká, že si učinili zástěry z listí. Bůh však řekl, že to nebude stačit, protože nejen, že je to málo materiálu, ale že je to i špatný materiál. A tak jim Bůh dal roucha z kůže. A proto, aby mohli mít tato roucha z kůže, něco muselo zemřít. To byla první smrt ve vesmíru, kromě Abela, prvního člověka. Mám na mysli úplně první smrt, protože Abel zemřel až poté. Tedy ten představoval beránka, který byl zabit od založení světa. Bůh zřídil obětní systém. Oni opustili zahradu Eden a porozuměli, že v obětování těchto nevinných zvířat musela to být čistá zvířata, mohl to být beránek, koza nebo telátko. Avšak tato zvířata měla být symbolem, že Bůh pošle v budoucnosti svého syna jako beránka. Známe příběh z Bible, který je velmi dojemný. V knize Genesis ve 22. kapitole Bůh hovoří s Abrahamem a říká: vezmi nyní svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, jdi do země Moria a obětuj ho tam jako oběť zápalnou. Dokážete si představit, jaká zkouška to musela být? Ale v tomto období života se už Abraham naučil důvěřovat Bohu. V minulosti se několikrát dostal do obtíží ve snaze vzít věci do svých rukou. A tak se zlomeným srdcem řekl Izákovi: půjdeme obětovat Hospodinu. Toto Izáka nepřekvapilo, bylo mu nyní asi 18 až 20 let. Myslím, že nevzbudil svou ženu Sáru, aby jí to řekl. Vzal sebou pár služebníků, vzal věci, které byly nezbytné pro obětování. Šli k pohoří Mor a když se dostali k úpatí hor, je psáno, že šli 3 dny pěšky. Nechal své služebníky dole a řekl: já a chlapec se k vám vrátíme. Pak položil dříví na Izákova záda. Abraham měl pravděpodobně bronzovou kadidelnici s hořícím uhlím uvnitř. Tehdy neměli zápalky na oheň a začali stoupat nahoru. Izák šel obětovat se svým otcem mnohokrát. Abraham byl veleknězem rodiny a všiml si, že něco podstatné chybí. Velmi záhy prolomil ticho s tou věčně znějící otázkou. Otče, máme dříví. Bylo na zádech Izáka. Máme také oheň, ale kde je beránek? Abraham mu na to řekl: můj synu, Bůh si opatří beránka. To je ve skutečnosti dvojznačná odpověď. Bůh si opatřil beránka, protože na vrcholku hory jej spatřili. Když už se Abraham chystal Izáka obětovat, vysvětlil svému synu: Bůh mě žádal, abych to učinil. A Izák byl ochotnou, dobrovolnou obětí. Abraham neskočil na svého syna a nesvázal ho jako tele. Izák se mohl snadno uvolnit. Abrahamovi bylo nyní přes 100 let. Řekl svému synu: Bůh mě požádal, abych to udělal. A Izák byl dobrovolná oběť. Abraham ho svázal. Měli udělanou hromadu kamení, kde naskládali dříví. Na ně položil svého syna a těsně předtím, než zabodl nůž, Abraham to byl ochoten udělat. Nám Bible říká, že anděl ho zastavil a řekl: Abrahame, Abrahame, neubližuj chlapci. Protože Bůh teď vyzkoušel tvou víru. A nedaleko uviděli berana, který byl zachycen svými rohy v houštině. Slovo houština znamená trnitý keř. Zde tedy máme beránka s trnitou korunou, který nahradil Izáka. Přátelé, zamyslete se nad tím. Abraham šel se synem 3,5 dne na místo obětování. Ježíš sloužil 3,5 roku. Dříví bylo položeno na Izákova záda. Kříž byl položen na záda Ježíše. Otec se synem šli na místo oběti společně. A těsně předtím, než Abraham obětoval svého syna, Bůh ho zastavil. Myslím, že v podstatě Abraham pochopil, že Bůh dá svého syna. To byla skutečně zkouška víry a lásky. Můžete dokonce číst, kdy Ježíš mluví u Jana v 8. kapitole k náboženským vůdcům. Řekl: Abraham se radoval, že viděl můj den, uviděl jej a zaradoval se. Oni říkají: jak můžeš říct, že Abraham se radoval, že viděl tvůj den? Ještě ti není ani 50 let a Abraham žil před 2000 lety. Ježíš měl na mysli, že tam nahoře s Izákem Abraham uviděl oběť Božího syna. V tom byl představen celý plán spasení. A nakonec se to uskutečnilo v Novém zákoně. S tímto úvodem se dostáváme k otázce číslo 1. Koho představovalo zvíře, které bylo obětované místo Izáka? Když Ježíš přišel k Jordánu, aby byl pokřtěn, Jan Křtitel se na něho podíval, Duch Svatý mu řekl: to je on, a zvolal: hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Přátelé, to je nádherné prohlášení. Jestliže Ježíš může odstranit hřích světa, může si poradit i s vaším hříchem? Jednou jsem štípal dřevo na oheň s mými syny, když ještě byli malí. Jednoho dne jsem štípal dřevo s Mikem a dal jsem mu malou plastovou sekýrku a kousek dřeva. Bylo mu asi 5 let a on si sekal do toho dřeva. A já jsem používal 7,5-kilový kalač na štípání dřeva. Tenkrát jsem byl trochu mladší a silnější. On se snažil tu mou sekeru zvednout, ale nedokázal to. Kdybych se snažil zvednout jeho plastovou sekýrku, asi by bylo divné, kdyby mi řekl, tati, netrap se, pro tebe ta moje sekera bude moc těžká. Pokud jsem byl schopen zvednout 7,5-kilovou sekeru, tak v pohodě bych zvedl i jeho plastovou sekýrku. Někteří lidé si myslí, ano, Ježíš zemřel za hříchy celého světa, ale nevím, zda může zachránit mě. Skutečně, když mohl zemřít za hříchy celého světa, může zachránit i vás, pokud chcete být zachráněni, tedy nikdy nepochybujte o schopnosti a mocí Boží. Jednou jsem slyšel příběh o strážci majáku v Irsku. Měl maják přímo na pobřeží. Na jedné straně bylo moře a na druhé straně byly louky s pasoucími se ovcemi. Jeho obvyklou povinností bylo občas vyjít nahoru a z vnější strany majáku umýt okna. V minulosti byly majáky osvětlované petrolejovými lampami a ony obvykle čoudily. A tak vyčistil okno uvnitř a pak šel na vnější stranu. Bylo tam ochranné kovové zábradlí, protože byl ve výšce asi 18 metrů. Neuvědomil si ale, že zábradlí nebylo dobře natřeno a rezivilo pod vlivem slaného vzduchu. Opřel se o zábradlí, to se zlomilo a on se převrhnul a spadl dolů. Další věc, kterou si pamatoval, byla, že zíral nahoru. Viděl mraky, modrou oblohu a pomyslel si, já musím být v nebi, protože když padal dolů, tak si myslel, jsem mrtvý. Pak mu však přišlo na mysl, pokud jsem v nebi, tak proč mě tak hrozně bolí záda? Nakonec se vzpamatoval, postavil se a uvědomil si, že přistál na jedné z oveček, které se pásly pod majákem. Ta ovečka zemřela, ale zabrzdila jeho pád. Víte, Bůh poslal svého syna na tento svět, aby zabrzdil náš pád, aby nás zachránil od trestu za hřích. Ale něco ho to stálo, něco muselo zemřít, abychom byli zachráněni. A když si uvědomíme, že náš hřích něco stojí, pak litujeme hříchu a jsme ochotní se od něj odvrátit. Další otázka. Proč bylo nutné, aby Ježíš zemřel? Zaprvé, všichni máme jeden problém. Každý na světě zhřešil. Něco se zkazilo v DNA Adama a Evy. Původně Bůh vytvořil člověka tak, aby přirozeně miloval. Přirozená automatická reakce Adama a Evy bylo milovat Boha a své bližní. Avšak s příchodem hříchu byli nakaženi sobeckou nemocí od ďábla a najednou na první místo dávali sami sebe. Když Bůh řekl Adamovi, co si to udělal, on řekl, žena mě navedla to udělat. Pak Bůh mluvil se ženou, ona řekla, had mě přiměl to udělat. Každý zaujal sebezáchovnou pozici. Had už pak nemohl nic říct, neměl tedy žádné výmluvy. Ale všichni zhřešili. Jsme všichni vinní. Není nikdo, kdo žil na tomto světě bez hříchu, kromě jedné osoby. Bible říká, že Ježíš neučinil jediný hřích. On byl svatý Boží. Všichni ostatní zhřešili. Ale proč je to tak zlé? Musíme číst dál. V Bibli v knize Římanům 6:23 čteme. Odplata neboli trest za hřích je smrt. Tedy Bible nám říká, že je to smrtelná nemoc. Jestliže je člověk nakažený hříchem, tak zemře. Přemýšlejme na okamžik. Představte si, že žijete na ostrově v Tichém oceánu, který je překrásný. Na tom ostrově máte svou rodinu, svých 10 dětí, ale je to velmi odlehlé místo. Takový ráj na zemi a vy jste velmi šťastní. Radujete se ze života a pak jednoho dne zjistíte, že z nějakého nevysvětlitelného důvodu jedno z vašich dětí se nakazilo smrtelně nakažlivou nemocí. Nyní žijeme v době, kdy dobře rozumíme, co znamená odloučení a karanténa. Tato nemoc je velmi zhoubná a vy máte na výběr. Víte, že pokud to dítě zůstane na ostrově, tak nakazí všechny ostatní děti. A ta nemoc je taková, že způsobuje pomalou, bolestivou smrt. Vy musíte učinit obtížné rozhodnutí. Buď dovolíte tomu dítěti, aby zůstalo a nakazilo ostatní děti, které milujete, i vaši manželku, a všichni nakonec zemřete, anebo to dítě odstrčíte na voru do moře, kde pravděpodobně zemře od žáru. Co byste udělali? Takové rozhodování by bylo hrozné. Avšak Bůh má tuto planetu, která má smrtelnou a nakažlivou nemoc, která způsobuje bolest a trápení. Podívejte se na to všechno utrpení ve světě. Tedy my jsme jaksi odloučení od svatých bytostí, které má Bůh ve vesmíru. Ale Bůh poslal Ježíše, aby vytvořil most. On vzal naši nemoc a dává nám svou svatost. Zemřel místo nás. Takže nemusíme zahynout, protože trest za hřích je smrt. Neexistují žádné výjimky. Bible říká, bez vylití krve není odpuštění hříchu. Něco musí zemřít. V Biblii je řečeno, že v krvi je život. Víte, jednou jsem něco viděl. Bylo to velmi smutné, ale zůstala mi živá vzpomínka. Chodil jsem do školy v Maine a v ten den sněžilo. Jeli jsme po venkovské silnici a před námi bylo nákladní auto. Jel jsem s kamarádem a uviděli jsme krásného bílého psa, jak vběhl před nákladák. Byl to velký husky. Uklouzl na ledě. Za normálních okolností by pouze štěkal na kola a utekl by. Avšak on uklouzl a nedokázal zastavit. Viděli jsme, jak ho nákladní auto přejelo. Nezapomenu, jak jsme zastavili, vystoupili z auta a ten pes byl stále naživu. Podíval se na nás, ale byl vážně zraněn a krvácel. Se zlomeným srdcem a bezmocně jsme přihlíželi, jak na sníh vytékala krev a vyhasínal život. Nikdy nezapomenu tu scénu o tom, že život je v krvi. Když Ježíš zaplatil svou krví, ve skutečnosti dal svůj život, aby nám mohlo být odpuštěno. Celé evangelium je protkáno napříč celé knihy Zjevení. Tam čteme, to jsou ti, kteří vyšli z velikého soužení a umyli svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. To zní rozporuplně, že? Jak můžete něco umýt a vybílit v krvi? Během holení jsem se řízl, než jsem tady přišel. Musel jsem to hodně utírat, protože rozhodně jsem nechtěl mít červenou krev na bílém límci, je to vidět. Jak můžete něco vybílit, když to umyjete v krvi? Nevím. Avšak Bible říká, že tato Ježíšova krev je jiná. Vzpomínám si, jak jeden evangelista, myslím, že to byl Billy Sunday, vždy říkával, nerozumím, jak je možné, že černá kráva jí zelenou trávu, dává bílé mléko a žluté máslo, ale stále to mám rád. Je to záhada, ale nějakým způsobem krev Ježíše smívá naše hříchy. Bible nám říká, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, budou bílé jako sníh. Jsou-li červené jako purpur, budou jako vlna. To je zaslíbení v moci Ježíšovy krve. Pamatuju si na jeden úžasný fakt, který jsem slyšel před pár lety a je velmi aktuální i dnes. Je o Williamu Poolim, britském zdravotníkovi v Sierra Leone, v době vypuknutí pandemie eboly, na kterou zemřelo spousta lidí. Úmrtnost byla vysoká, ale jemu se podařilo uzdravit, to znamená, že jeho krev si vytvořila protilátky a ta krev pak pomáhala uzdravit další lidi. Letěl do Spojených států, aby svou krev dal dalším nemocným, kteří byli v kritickém stavu. A to je zachránilo. Další malý úžasný fakt. Slyšeli jste o žluté zimnici a vakcinaci? Víte, byl jsem v Africe a musel jsem být očkován proti žluté zimnici, než jsem tam jel. A všechny vakcíny proti žluté zimnici na celém světě pochází od jednoho domorodce, který se jmenoval Abbasi. On také onemocněl žlutou zimnicí a podařilo se mu přežít. Odebrali mu krev a z protilátek v jeho krvi vyvinuli vakcínu a rozmnožili je milionkrát. Všechny vakcíny pochází z krve tohoto jednoho člověka. A všichni, kteří budou v nebi, ať to jsou lidé ze starého či nového zákona, každý, kdo bude zachráněn jedině Ježíšovou krví. V Bibli se píše v knize Skutky apoštolů, že není žádné jiné jméno dáno lidem, skrze které bychom mohli být spaseni. Bůh je dobrý, on miluje lidi s různou minulostí, avšak jediná cesta do nebe je Ježíš. Bible nám říká, že jenom skrze jeho oběť za nás a víru v jeho krev získáváme odpuštění. Lidé ve starém zákoně byli zachráněni očekáváním na kříž. My jsme zachráněni vírou, ohlédnutím se zpět ke kříži. Každý je zachráněn vírou v Krista a obětí Beránka Božího. Bible nám říká, že Kristus zemřel za naše hříchy, zaujal naše místo. Když jsem byl před pár lety ve Filipínách, byl jsem tam třikrát, avšak tentokrát nás vzali do obrovského vězení, kde bylo asi 10 000 vězňů. A slyšel jsem příběh, nevím, zda to byla místní legenda nebo pravda, avšak řeknu vám ho. Jeden muž byl ve vězení a venku měl svého bratra dvojče. A ten byl křesťan. Ten ve věznici nebyl křesťan a oba byly identická dvojčata. Mohli byste si myslet, že oba společně přijali Krista, ale nestalo se tak. Věřící bratr se oženil a ten druhý bratr si nenašel ženu. Byl zmalomyslněný, pak začal pít, dělal místního taxikáře a pod vlivem alkoholu srazil a zabil nějaké lidi a byl odsouzen na několik let do vězení. Vězení ve Filipínách, viděli jsme to na vlastní oči, není takové, že každý vězeň má svou vlastní celu. Bylo to skoro jako vesnice, kde každý vychází ven a dovnitř chatrče někoho jiného. Vařili si pro sebe. V podstatě to bylo takové malé městečko. V té jedné věznici bylo 10 000 mužů. A tento muž, který byl křesťan, věděl, že jeho bratr nezná Ježíše. A že potřebuje být vysvobozen, že začínal už být zmalomyslněný. Šel tedy navštívit svého bratra a vyměnil si s ním návštěvní cedulku a oblečení a řekl, odsedím tady zbytek tvého trestu, ty běž, jsi svobodný. Chtěl mu ukázat Boží lásku. Zní to sice radikálně, ale tohle udělal Ježíš. On řekl, podívej, vezmu si tvou zkaženost a dám ti svou dobrotu. Vezmu si tvůj hřích a dám ti svou svatost. Vezmu tvoje trápení, abys nemusel trpět. Vezmu si tvou slabost a dám ti svou sílu. Zcela si to s námi vyměnil, protože nás miluje. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé. On si to nezasloužil a proto mohl zaplatit za naše hříchy, protože byl nevinný, byl to čistý, bezelstný beránek Boží. Jak je nazván tento veliký plán spasení v Bibli? Najdeme ho tady ve Zjevení 14. kapitole v 6. verši. Majícího věčné evangelium, aby ho zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi. Víte, evangelium nezačalo v Novém zákoně. Evangelium v podstatě začíná ve Starém zákoně. V Biblii je řečeno, že Adam byl zachráněn vírou v beránka, stejně jako Abraham, jako všichni patriarchové, když obětovali oběť. Byli zachráněni vírou v Boží milost. To je jediná věc, která zachrání kohokoliv. Takže proč Bůh vykonal pro nás tak fantastickou oběť? Proč to udělal? Myslím, že většina zná tento verš. Můžete ho říkat se mnou. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nemusel zahynout, ale měl věčný život. Všichni to známe. Víte, četl jsem tento verš mnohokrát. Moc tohoto verše v mé mysli nikdy nebudila tak silný dojem, než když jsem slyšel následující příběh. Jeden kazatel četl ráno noviny a pak zavolal svou ženu a řekl, podívej se na to, to je naprosto zdrcující. Jednalo se o rodinu v jejich okolí, koupili svému 4letému chlapci k narozeninám červené elektrické autíčko. A v den svých narozenin, kdy mu dali autíčko, byl tak nadšený, že ho chtěl vyzkoušet. Ještě se nenaučil, jak ho má řídit. Najel si na příjezdovou cestu, která směřovala dolů na silnici. Jakmile vjel na tuto silnici, narazilo do něj auto a zabilo ho. Když se to kazatel dozvěděl, zlomilo mu to srdce. V okamžiku, kdy to oznámil své manželce, zazvonil telefon. Slyšel jsem, když kazatel vyprávěl tento příběh. Byla to ta rodina, o které před chvílí četl. Řekli mu, kazateli, chtěli jsme se zeptat, zda bys byl ochoten vykonat pro naši rodinu pohřeb. On řekl, samozřejmě. Pak na pohřbu zmínil, tato rodina měla jen jedno jediné dítě. Vpředu byla bílá rakev a to je ta nejtěžší věc pro kazatele. Dělal jsem několik pohřbů, kde máte malou bílou rakev s dítětem, které zemřelo náhlou smrtí. Je to neskutečně bolestivé. A po pohřebním obřadu, víte, truchlící jdou kolem a utěšují rodinu. Poslední, kteří jdou k rakvi, je nejbližší rodina. A ta maminka držela rakev a nechtěla ji pustit. Nemohli ji přimět, aby ji pustila. Stále dokola naříkala, my jsme tě tak milovali. My jsme tě tak milovali. Ten kazatel říkal, už nikdy jsem nemohl číst Jana 3.16 tak jako předtím. Je to jen slovo ze tří písmen, ale vyjadřuje tak mnoho, když se podíváte na to zlomené srdce, které je v pozadí. Bůh říká, tak jsem vás miloval. A představa, že bychom si řekli, odvrátíme se od Boha, který nás tak moc miluje, že dal svého syna, aby nás zachránil, a půjdeme zpátky do světa hříchu, je nepochopitelná. Ježíš to pro nás udělal. Tedy, co mám udělat já, abych měl prospěch z Ježíšovy obětní smrti? Hraju v tom nějakou úlohu? Zcela jistě. Někteří budou zachráněni, někteří budou zatracení. Bible říká, že kdokoliv chce a přijde, může být zachráněn. Musíme k němu přijít, musíme věřit. Bible nám říká ve Skutcích apoštolů 16:31. Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen. Někdy to zní až příliš krásně, aby to byla pravda. Ale věřit není něco, co uděláte jen jednou, ale začíná to tím jedním skutkem víry, když řeknete, Pane, chci věřit. Když uděláte tento první krok a řeknete, půjdu k Ježíši. Pamatuji si, když jsem to udělal já. Cítil jsem se divně, měl jsem různé pochybnosti. Ďábel se vás bude snažit zastrašit, ale vy řekněte, podívej, zkoušel jsem všechno ostatní. Mluvíme o životě a smrti, mluvíme o věčném životě a věčné smrti. Tedy proč byste měli riskovat věčnost? Řekl jsem, dobrá, pane, půjdu k tobě. Věřím trochu. Budeš mi však muset pomoci v oblastech, kde zápasím. Ale začněte tímto prvním krokem víry a přijďte k němu. On pak začne posilovat vaši víru a měnit vás. Nikdy nepodceňujte moc víry. Říká, budeš spasen. Spasení přichází skrze víru. Ježíš řekl Nikodémovi, mluvili jsme o tom včera večer, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl věčný život. Byla to ta nejúžasnější a nejjednodušší věc, která se stala ve čtvrté knize Mojžíšově. Všichni umírali na uštknutí hadem, to jsme říkali včera. A Mojžíšovi bylo řečeno, aby udělal bronzového hada, položil ho na tyč. Pravděpodobně něco, co připomínalo tyto jedovaté hady, které je štípali. A dostali pokyn. Kdokoliv se podívá, bude uzdraven od jedu, který je zabíjel. Ti, kteří se podívali, byli uzdravení. Někteří řekli, to je směšné. Nepodívali se a zemřeli. Je tolik lidí na světě, v podstatě většina, kteří se posmívají plánu spasení. Oni zemřou ve svých hříších. Bible říká, že existují pouze dvě skupiny. Žel, těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. A jen málo, kteří ji nalézají. Široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby a mnoho, většina jde po té cestě. V čem se liší ti málo, kteří a mnozí? V tom pohledu víry. Ježíš řekl, pohleďte vírou, já budu vyvýšen. Na kříži Ježíš řekl, podívejte se na mě. Miluji vás tak moc, zemřel jsem za vás, dal jsem vám příklad, jak žít, ukázal jsem vám, jaký je Bůh a jaká je jeho vůle. Důvěřujte mi, následujte mě, věřte ve mě a budete spaseni. Zde se na chvíli zastavím. Co znamená slovo věřit? V angličtině to je jasné. Buď živ. Believe. Věřit neznamená pouze myslet, že Bůh je, protože Jakub nám říká, že i démoni věří a třesou se. Věřit Ježíši znamená být živ v Ježíši. Napříč celým novým zákonem Pavel říká v Kristu. Mluví o nutnosti pustit Ježíše do svého srdce a on žije svůj život ve vás. A vy jste v něm. Takto se stáváte sjednocení v duchu s Bohem a stáváte se novým stvořením. Ve vašem životě vzniká nové stvoření. Těm, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi. Víte, když přicházíme k Bohu, on nás promění. Dá nám novou moc, abychom byli novými stvořeními. Jak je mi tedy odpuštěno a jsem očištěn? Jak se to vlastně projevuje navenek? Odpověď? Skutky 3:19. Čiňte proto pokání a obraťte se, aby vaše hříchy mohly být vymazány. Není to nádherné zaslíbení? Když budeme činit pokání, naše hříchy budou smazané. Nezáleží na tom, jak hrozné vaše hříchy byly. V Bibli se můžete dočíst o Davidovi, který se provinil vraždou, stejně jako Mojžíš, a cizoložstvím. Pak tu byl král Manases, ten se provinil celou škálou hrozných věcí, včetně vyvraždění proroků a obětování svých vlastních dětí. Pak ale činil pokání. Jsem stále ohromen, když o tom čtu. Činil pokání, obrátil se k Bohu, modlil se a Bůh mu odpustil a vrátil mu království. Bůh mohl odpustit i tak bezbožnému králi, jako byl Manases. Nejste lepšími hříšníky. Náš Bůh je dokonalý spasitel. Ruka Hospodinova není krátká, aby nemohla zachránit. Bůh na vás může dosáhnout, pokud se k němu obrátíte. Má velmi dlouhou ruku. Ale musíte činit pokání. Není slyšet mnoho kázání na tohle téma, ale dovolte mi, abych chvíli hovořil o pokání. První věc, kterou řekl Ježíš, když začal kázat, byla: čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. Jan Křtitel použil stejná slova: čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. Petr ve Skutcích v 2. kapitole, když začal kázat, lidé řekli: co máme dělat? On jim odpověděl: čiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít. Co je to pokání? Pokání je lítost nad hříchem a ochota se od něj odvrátit. To neznamená, že budete schopni změnit všechno okamžitě, ale měli byste být ochotni činit jeho vůli. A pokud ne, modlete se, abyste měli ochotu stát se ochotnými. Přijďte s čímkoliv, co máte. Řekněte: pane, tady jsem. Mám pochybnosti, mám boje. Ve skutečnosti se nechci změnit, ale vím, že to potřebuji. Prosím, změň mé srdce, abych se chtěl změnit. Přijďte takový, jací jste, a on vás začne měnit. Bible nám říká, že pokání není jenom lítost, ale ochota se změnit. A součástí pokání je vyznání. Naše omluva by měla být úměrná našemu provinění. Použiju pro ilustraci naše posluchače ve studiu. Jestliže po skončení programu při odchodu ve spěchu šlápnu někomu na nohu, pravděpodobně řeknu: promiňte. A vy řeknete: nic se nestalo. Je to tak? Ale pokud při odchodu proběhnu kolem vás a srazím vás dolů ze schodů a zlomíte si dvě kosti a já shora ze schodů řeknu: promiňte, a poběžím dál, tak to nebude adekvátní. Provinění je mnohem těžší, tudíž by i omluva měla být mnohem větší. Čím intenzivněji ublížím, o to vroucněji se omluvím. Rozumíte mi? Když někdo přichází k pánu, měl by to tak dělat. Já vím, že Bůh je milostivý, on nás přijme, když k němu přijdeme, i když někdy nechápeme hloubku toho, co děláme. Ale někteří kazatelé řeknou: pojďte dopředu, přijměte Ježíše. Řekněte: pane, lituji své hříchy. A on řekne: v pořádku, učinili jste pokání. Nože, já si nemyslím, že to je pokání a vyznání. Mělo by to být trochu větší a hlubší. Naše hříchy přece stály život Božího syna. Jak je to převeliká cena? Přemýšlejte, co má ve vesmíru největší hodnotu. Žádná planeta není cennější než ten, který ji stvořil. A to je Bůh. A co je pro Boha nejcennější? Jeho život nebo život jeho syna? Co by vás více bolelo? Váš život nebo život vašeho dítěte? Tedy Bůh dal nejcennější dar, který mohl dát, aby vás zachránil od vašich hříchů. Když tedy řeknete: jejda, promiň Bože, děkuji ti za věčný život, to je poněkud povrchní. Do jaké hloubky činíte pokání, do té míry vás on může naplnit. Doporučuji to udělat takhle. Když budete o samotě, přijďte k Ježíši v modlitbě. Na konci přednášky budeme mít výzvu. Ale až přijdete domů a budete sami, učiňte pokání a vyznání. Napište si seznam na kousek papíru, můžete to udělat i na počítači, pak můžete všechno smazat a nikdo neuvidí váš seznam. Projděte si 10 přikázání. Nemůžete si vzpomenout na každý hřích, který jste kdy spáchali, ale pokud začnete podle kategorií, jako třeba lhaní, můžete si zapsat: ano, lhal jsem. Vražda? Já jsem nikdy nikoho nezabil. Ale naštvali jste se někdy na svého bratra bez příčiny? Pak je to vražda. Cizoložství? Nikdy jsem to neudělal. Měli jste někdy nečisté myšlenky? Ježíš řekl, že to začíná postojem v mysli. Můžete si to zapsat. Pomlouvání, to si může zapsat každý, že? Napište si své hříchy. Duch svatý vám je připomene. Modlete se modlitbou Davida. Pane, prozkoumej mě, vyzkoušej mě, pohleď, není-li ve mně nějaká špatná cesta, a veď mě cestou věčnosti. On vyslyší vaši modlitbu. Tedy, když jste si sepsali seznam, ukažte ho Bohu a řekněte: pane, lituji svých hříchů. Toto jsou mé hříchy. Ty jsi zemřel za moje bezbožné chování a za moje hříchy. Bože, na tom seznamu chybí hodně věcí. Avšak vyznávám, že jsem hříšník. Věřím, že pokud vyznám své hříchy, tvé slovo je pravdivé, že jsi věrný a spravedlivý, abys mi odpustil moje hříchy a očistil mě ode vší nespravedlnosti. Děkuji. Pomodlete se a poděkujte mu za to, že to udělá. Pak můžete seznam vymazat nebo spálit. Tak najdete úlevu pro svou duši, protože jste uzavřeli smlouvu s Bohem. A víte, co se ještě stane? Když napíšete svoje hříchy konkrétně, uvědomíte si, o, ano, to je špatné, musím s tím přestat. A když řeknete, Bože, odpusť mi, že jsem si půjčil od souseda motorovou pilu a nevrátil se mi, Bůh řekne, odpustím ti, ale musíte tu pilu vrátit. Někteří lidé si myslí, že stačí říct Bohu, odpusť mi. Ale možná se někomu budete muset omluvit, možná budete muset někomu napsat dopis. Okradli jste svého zaměstnavatele, možná s ním budete muset promluvit a napravit to. Vím, že to začíná znít jako docela obtížné. Je jasné, že se nemůžete vrátit v čase a odčinit každou špatnost, kterou jste kdy provedli. Ale budete udiveni, že Duch Svatý vám možná něco položí na srdce. To je pravý význam pokání a vyznání hříchů. Svět má takovou povrchnou představu o významu pokání. Pak přicházíme k Bohu. On nám zaslibuje, že když to uděláme, on je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás od kolika nepravostí? Od každé. Jestliže jste očištění od každé nepravosti, pak už nemáte žádnou nespravedlivost. V jeho očích jste spravedliví. Jak se jmenuje tato nádherná zkušenost obrácení? Bible říká, musíte se znovu narodit. Je úžasné, jak lidé milují novorozeňata. Dělají trochu nepořádek, ale jsou tak překrásná. Mají tak nevinně zářící oči. Někdo řekl, že miminka mají hlasitý zvuk a z druhé strany žádnou odpovědnost. Ale lidé je moc milují a jejich maminky by položily i svůj život, aby je zachránili. Ale co nás na nich obzvláště přitahuje, je jejich nevinnost. Když mají hlad, důvěřují svým rodičům. Ježíš řekl, pokud se neobrátíte a nebudete jako malé děti, nevstoupíte do nebeského království. Chce, abychom měli tu prostou dětskou víru, že nám dá všechno, co potřebujeme. Kdo vstupuje do srdce každého nově zrozeného křesťana? Odpověď zní, Duch pravdy. Znáte ho, protože on přebývá s vámi a bude ve vás. A Ježíš také řekl, je důležité, abych odešel, ale když odejdu, přijdu znova a odejdu-li, pošlu také Ducha Svatého. Duch Svatý je třetí osoba božství, není to něco, je to on. Kristus říká, že on je v nás skrze osobu Ducha Svatého. Tak to vnímáme jeho přítomnost. Řekl, nikdy vás neopustím ani nezanechám. Když Ježíš žije v mém srdci skrze Ducha Svatého, co budu dělat? Jak se věci změní? Nuže, je tu několik věcí. Za prvé, Bůh působí, abychom chtěli i dělali, co se mu líbí. Budeme ochotní konat jeho vůli. Jaká je Boží vůle? Můžete to přečíst v Žalmu 40, v 8. verši. Ano, Bože, miluji činit tvou vůli, tvůj zákon je v mém srdci. O tom je celá nová smlouva. Bůh svůj zákon zapisuje do našich srdcí. Duch Svatý nás vede a my budeme ochotni činit jeho vůli. To neznamená, že nikdy nebudeme mít zápas. Bible říká, že Ježíš prošel skutečným zápasem v Getsemanské zahradě. Proč bych měl mít jistotu, že moje zkušenost znovuzrození bude úspěšná? Bible zaslibuje. Ten, který ve vás započal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Bible hovoří, že on je původce a také dokonavatel naší víry. V tomto bodě je mnoho lidí malomyslných. Řeknou, začal jsem jako křesťan, ale po několika letech jsem měl hříchy, které mě trápily. Nyní mám pořád hříchy, ale už mě netrápí. A začínají se ptát, kde se poděla ta první láska a začnou přemýšlet. Zvládnu to někdy? Nikdy ve vašem křesťanském životě nedovolte, abyste se dostali do fáze, kdy budete spokojeni s hříchem. Tehdy se vaše srdce začíná zatvrzovat. Je to jako, když někdo bydlí blízko kolejí, po čase už ani neslyší vlak. Mám přátele, kteří bydlí blízko přistávací dráhy letiště. A když s nimi mluvíte, celý dům se otřásá hlukem přelétajících letadel. Já jim říkám, jak s tím dokážete žít? A oni, žít s čím? Je smutné vidět lidi, kteří po mnoho let byli křesťany a nikdy se neposunuli z fáze dítěte. Ano, děti lezou po čtyřech, padají, nevždy se jim podaří přijídle trefit do úst, stále mají nějaké problémy. Ale co dělá dítě, aby rostlo? Jí, dýchá, odpočívá a potřebuje pravidelné mytí. Když přijdete k Bohu, pokud jste novorozeňata, Nenechte se zmalomyslnět. Jen neustále krmte svou duši Božím slovem, dýchejte, modlením se, to je Duch Svatý. Musíte procvičovat svoje malé končetiny. Znáte to, malé děti začínají brzo lézt všude kolem. Bojují s udržením rovnováhy, pak se postaví na dvě nohy a je zábavné pozorovat, jak rostou. Avšak je opravdu smutné, když je někdo v církvi 20 až 30 let a pořád chodí po čtyřech a pije mléko. Bůh chce, aby křesťané zráli a rostli. Pokud se trápíte vaším pokrokem, nebuďte zmalomyslněni. Neustále přicházejte k Bohu, čiňte pokání a důvěřujte mu. Když to budete dělat, půjde to. Někdy jsou to dva kroky vpřed a jeden zpátky. Ani já v mém životě si nemyslím, že jsem toho už dosáhl, ale vytrvale pokračuji. Zapomínám na to, co je za mnou a natahuji se po tom, co je přede mnou. Jednou někdo řekl, nejsem tím, kým bych měl být, ale díky Bohu, že už nejsem tím, kým jsem býval. Tedy důvěřujte, že on dokončí to dílo, když s ním budete chodit. Ten, který ve vás započal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Lidé řeknou, kazateli Dagu, konat křesťanské skutky je tak náročné. Vzpomínám si na jednu paní před léty. Vdala se hodně mladá a manžel byl od ní trochu starší. Byl to voják. V uniformě vypadal tak elegantně, až z něho padala domdlo. Poté, co si ho vzala, uvědomila si, že udělala velikou chybu, protože to byl opravdu přísný manžel. Ne, že by jí byl, ale vedl domácnost, jako by byl v armádě. Dokonce jí dával každý den seznam její domácích prací. Předal jí seznam, na kterém bylo například vstát v 5:30, rozdělat oheň, zbalit moji svačinu, uvařit mi oběd, vyčistit to, uklidit to, zbalit to, zařídit ono. Celý den měla naplánovaný. A ona byla věrná manželskému slibu, až po několika letech manžel zemřel. Nebylo jí to ani moc líto. Za pár roků potkala dalšího muže a vzala si ho. Byl úplně jiný, milující, ohleduplný, miloval ji. Ona to věděla. A po letech šťastného manželství jednoho dne uklízela v podkroví, kde našla jeden ze seznamů od jejího prvního manžela. Jakmile ho uviděla, zježily se jí vlasy. Řekla si, jaká drzost říkat mi, vstaň v 5:30. Ale pak si pomyslela, pořád vstávám v 5:30, rozdělat oheň. Pořád rozdělávám oheň. Nachystat svačinu, navařit oběd, to dělám pořád. Vyprat prádlo, to dělám. Prošla si tím seznamem a říká si, vždy dělám všechno, co mi napsal můj první manžel a vůbec mě to nyní neobtěžuje, to protože milovala toho, pro kterého to dělala. Amen. Někteří vidí Bibli a Boží zákon jako seznam pravidel, ale pokud milujete Boha, tak je to pro vás radost a nemusíte se tím znepokojovat. Otázka 11. Proč někteří lidé selžou ve své křesťanské zkušenosti? Každý jsme se obrátili na svou vlastní cestu. To je to nejtěžší v křesťanském životě. Bible vypráví, že v Getsemanské zahradě se Ježíš modlil tou modlitbou, kterou se potřebujeme modlit všichni. Ne má vůle, nýbrž tvá vůle se staň. Potřebujeme se takto modlit každý den a často je to boj. Dokud žijete tento život ve svém těle, budete prožívat zápasy. Pavel nám v Bibli říká, že probíhá boj mezi duchem a tělem. Petr i Jakub říká, že duch a tělo bojují. Máme sobeckou tělesnou přirozenost a pak máme duchovní přirozenost, která je vedena Bohem a jeho vůlí. V křesťanském životě je potřebná neustálá snaha podmanit si je. Být křesťanem vyžaduje úsilí. Něco to stojí, ale řeknu vám, stojí to za to. Získáme mnohem víc, než za to dáme. Je to mnohem lepší, než ta vina a hamba v otroctví ďábla. Na cestě po poušti do zaslíbené země jsou zápasy, ale máte naději, máte cíl a Bůh je s vámi. Je to mnohem lepší, než být otrokem faraona v Egyptě. Pamatujte na příkaz Pána a zachránce předaný apoštoli. Tedy je důležité být ochotný číst denně Boží slovo a pamatovat na něj. To znamená být ochoten následovat jeho slovo a jeho vůli. Jak mohu vědět, že mě Ježíš přijímá a já jsem jeho dítě? Je to velmi jednoduché. Tady je řečeno, Bůh zaslíbil a Bůh nemůže lhát. Slyšeli jste tohle vyjádření? Bůh to řekl a já tomu věřím a tím je to vyřízené. Bůh vám nikdy neřekne něco, co by pak odvolal. Ježíš řekl, nebe i země pominou, ale moje slovo nepomine. On nám to zaslíbil. On se zajímá o vaši záchranu mnohem více než vy. On chce, abyste byli spaseni. A on nelže. V Bibli stojí, proste a bude vám dáno. Nebojte se modlit a modlete se velké modlitby. Ve svém životě jsem se mnohokrát modlil mimořádné modlitby. Vzpomínám si, jak jsem jednou jel autem přes Spojené státy a začal jsem usínat za volantem. Řekl jsem, pane, kdybych tak měl někoho, s kým bych si mohl povídat, zůstal bych bdělý. Potřeboval jsem jet dál. A hned potom, co jsem se pomodlil, jsem se rozhodl, že sjedu ze silnice, abych si mohl odpočinout. Bylo to uprostřed pouště mezi Phoenixem a Los Angeles v Kalifornii. Nebylo tam nic jiného, než nadjezd přes dálnici. Říkám si, musím s někým mluvit, nebo si zdřímnout. A tak jsem sjel z dálnice, abych našel stín pod nadjezdem. A jakmile jsem sjel, stál tam stopař. Uprostřed pouště. Nemohl jít na dálnici, protože to bylo nezákonné. Pomyslel jsem si, to je zázrak. Zastavil jsem a zeptal se ho, zda potřebuje odvoz. Řekl, chvála Bohu, jeden farmář mě tady nechal. Myslel jsem si, že tady už umřu. A tak nasedl do mého auta, jeli jsme a on uviděl na palubní desce Bibli. Zeptal se, vy jste křesťan? A já na to, ano, jsem křesťan. Zrovna jsem se modlil, abych si mohl s někým popovídat. A on říkal, zrovna jsem byl propuštěn z vězení. A když jsem tam byl, četl jsem knihu Biblická čtení pro rodinu. A mám mnoho otázek ohledně Bible. Řekl jsem, skutečně? Dobře. Hned jsem se probudil a zůstal jsem bdělý až do Los Angeles a povídal si s ním. Vyprávil mi svůj úžasný příběh, říkal, před chvílí jsem stál u dálnice a vím, že musí existovat Bůh, protože jsem řekl, bože, jestli tam nahoře si mám hlad, potřebuji něco sníst. Modlil jsem se takto na poušti kolem nikde nic. Náhle projížděl náklaďák převážející pomeranče z jižní Kalifornie. Najel na výmol a vyskočili tři pomeranče. Říkal, já vím, že Bůh existuje. Přátelé, slyšel jsem mnoho takto vyslyšených modliteb. On odpoví na vaše modlitby. Proste. Otázka 13. Jak změní život pravé obrácení? Máme tady několik příkladů. Za prvé je řečeno, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. V našem srdci bude opravdová láska. Bůh začíná měnit náš přístup k ostatním. Duch svatý přináší lásku do rodin, přináší lásku na pracoviště. A tento druh lásky by mělo být vidět i v církevní rodině, budete-li mít lásku jedni k druhým. Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření, dochází k metamorfóze, stejně jako housence se začínají dělat křídla. Je to zázrak, který evolucionisté nemohou vysvětlit. Jak se tento malý, tlustý, plazící se tvor může najednou změnit na něžné okřídlené stvoření? Toto pro nás dělá. Činí z nás nové stvoření. Staré věci pominuly, všechno se stává nové. Měla by nastat změna. Někteří lidé mívávali na autech samolepky s nápisem křesťané nejsou dokonalí, jen je jim odpuštěno. Souhlasím, že křesťané nemusí být hned dokonalí, ale jde tu o více, než že je jim odpuštěno. Myslím, že když Duch svatý vstoupí do našich životů, tak dojde k proměně. Stáváte se novým člověkem, změní se vaše touhy, vaše cíle. Je psáno, dodržujeme jeho přikázání a činíme to, co se jemu líbí. Chceme vědět, co se líbí Bohu a snažíme se ho poslouchat. Nepřipodobňujte se tomuto světu, ale buďte proměňováni obnovením své mysli. Tady se na chvíli zastavím. Jste tím, kým jste podle toho, co jíte duševně a fyzicky. Budete tvarováni podle toho, co čtete, co posloucháte, na co se díváte. Pro křesťana je to velmi důležité. Stáváte se tím, na koho se díváte. Vaše duše je jako odrazová fotografická deska. Když se budete dívat na věci tohoto světa, budete jednat světsky. Když se budete dívat na hřích, tak bude ve vaší mysli hřích. Avšak pokud upřete svůj zrak na Ježíše, Bible říká, že jsme proměněni hleděním na něho. 2. Korinským, když se díváme na Boha, něco se uvnitř mění, pak zjistíme, že chceme konat jeho vůli. Je řečeno, abyste mohli poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Pak říká, budete mi svědky. Budeme chtít žít životy, které dovolí svítit světlu, aby lidi byli přitahováni ke křesťanství. Slyšel jsem jednou příběh. Tři zlatokopové našli v horách Black Hills zlato. A když ho našli, řekli si, podívejte, musíme sehnat nějaký materiál, abychom mohli vybudovat skutečný důl. Slibme před Bohem, že když se dostaneme do města, tiše nakoupíme materiál, sejdeme se mimo město a vrátíme se zpátky k našemu nálezu. Nikomu nic neříkejte. Protože kolem byli lidé, kteří tehdy pročesávali kopce, hledali a nacházeli zlato. Všichni tři tedy šli, scháněli materiál, snažili se jej schovat a být tak diskrétní a opatrní, jak jen to šlo. Setkali se za městem a vyrazili k nálezu. Všimli si ale, že je začala následovat skupina lidí. Muži se jich zeptali, co děláte? Jdeme za vámi. Proč? Protože jste našli zlato. Řekl někdo něco? Neřekli jsme nic. Proč si to myslíte, že jsme našli zlato? Řekli, je to vidět na vašich tvářích. Oni zářili. Nemohli skrýt tu radost. A jestliže jste křesťané, měli byste mít v sobě to světlo, abyste byli jeho svědky. Vždy se modlete každou modlitbou a prosbou v duchu. Nemáme se modlit jen na svých pravidelných modlitbách, kdy poklekáme a máme svůj čas s Bohem, kdy s ním rozmlouváme více formálním způsobem. Každé ráno, když se vzbudím, jdu do své kanceláře, pokleknu a hovořím s Bohem a někdy i několikrát denně. Ale dělám to i mezi tím. Snažím se udržet neustálý rozhovor s Bohem během dne. Třeba v autě, kdekoliv, kde jsem sám. Dokonce někdy, i když mluvím s jinými lidmi. Mluvím s Bohem a modlím se za to, co mám říct. Takto chodíte s Bohem v duchu. Číslo 14. Jaká nádherná zaslíbení jsou součástí křesťanského života? Tady je krásný nástin. Za A. Můžu dělat všechno skrze Krista, který mě posiluje. Pamatujte, přátelé, Bůh vás nikdy nebude žádat udělat něco, aniž by vám dal sílu to vykonat. Bible nás učí, že v každém božím přikázání je i moc, která nás uschopní vykonat to, co Bůh chce. Když Bůh řekne, chci, abys přešel přes oceán, buď vám pomůže chodit po vodě, nebo rozdělí moře, nebo pohne horami. Neříkejte, Bože, já to nedokážu. Boží slovo nás uschopňuje. Když nám Bůh přikáže něco udělat, pomůže nám to vykonat. Udělejte první kroky víry a uvidíte, jak se dějí zázraky po celý váš život. Bůh naplní všechny vaše potřeby. Ježíš vyslal apoštoly a vyučovat, řekl, chci vás naučit důvěře. Když půjdete, neberte si sebou kreditní karty, parafrázuji. Řekl, neberte si sebou mošnu s penězi, neberte si sebou hůl ani oblečení navíc. Řekl, pozorujte, zda vám poskytnu vše, co potřebujete. Jednou jsem byl na pracovní cestě, cestuji hodně. Když jsem přišel do hotelu, zjistil jsem, že jsem zapomněl nabíječku na mobil. Měl jsem být mimo domov asi 2 až 3 dny. Pomyslel jsem si, o ne, vybije se mi mobil, už ani nevím, jak se používá běžný telefon. Měl jsem v něm všechny telefonní kontakty rozvrh dne a všechno, co potřebuji, bylo v mém mobilu. Řekl jsem, o bože, nevím, co mám dělat, budu se modlit. Bylo už pozdě v noci v hotelu, neměl jsem nabíječku. Tehdy jsem měl speciální model mobilu. Zdálo se, že každý mobil měl jinou koncovku nabíječky. Poklekl jsem a modlil se. Pane, nevím, co budu dělat. Baterie je téměř vybitá, potřebuji nabíječku. Řekl jsem, amen. Cítil jsem, že slyšel mou modlitbu. Otevřel jsem oči a přímo vedle postele v zásuvce byla nabíječka. Řekl jsem si, ne, to snad není pravda. Je to Motorola? Vytáhl jsem ji a byla to přesně ta nabíječka, kterou jsem potřeboval. Půjčil jsem si od někoho, kdo ji tam nechal, a pak jsem nabíječku vrátil na recepci. A tak to byl můj mobil nabitý. On zaopatří všechny naše potřeby. Zažil jsem opravdu velmi mnoho podobných zázraků a on to udělá také pro vás. U Boha je všechno možné, nikdy nepochybujte o Boží moci. On chce, aby naše radost byla plná. Křesťanství by mělo být šťastné náboženství. Evangelium je dobrá zpráva. Bible říká, že jsme na cestě na hostinu, ne na pohřeb. Mnozí vypadají, jako by byli pokřtěni ve šťávě z kyselých okurek. Křesťanství by mělo být šťastné, mělo by být radostné. Někdo kdysi řekl, jestliže Kristus je ve vašem srdci, pak by to srdce mělo oznámit vaší tváři. Protože je to dobrá zpráva. V našich životech by měla být radost, aby mohli mít hojnější život. Bůh chce, abyste měli hojný, plný život nejen teď, ale jedná se také o věčný život v budoucím světě. Pokud jsme dobrými svědky Ježíše a máme tu radost, budeme se s tím dělit s ostatními. Nebudeme schopni si to nechat jen pro sebe. Ježíš zaslíbil, nikdy vás nezanechám a neopustím. Je nádherné vědět, že Bůh je s námi všude, kam jdeme. Říká, nebojte se, co vám může udělat člověk. Ježíš řekl, že lidé si z vás budou dělat legraci a můžete být pronásledováni. Řekl, radujte se a jásejte. Nemáte se čeho bát, protože když Bůh je s vámi, postará se o všechno. Nakonec zaslíbil, svůj pokoj vám dávám, ne jako svět, ale on nám dává pokoj, který převyšuje všechno chápání. Zaplatil tak neuvěřitelnou cenu, abychom se z toho pokoje mohli radovat. Proč by Bůh platil tak vysokou cenu za vás, abyste měli nové srdce, nový život a žili s ním navěky, kdyby to pro vás nebylo možné? Přátelé, on chce, abyste zakusili tuto zkušenost. Před mnoha roky v roce 1937 muž jménem John Griffin přišel na burze v Oklahomě o peníze. Přestěhoval se do Mississippi a dostal práci hlídače na železničním mostě, který vedl přes řeku Mississippi. Tohle byl jeden z těch mostů, kde část mostu se zvedala, když proplouvali lodě a pak se zase zpátky vracel dolů. Jednoho dne přivedl svého syna Grega, bylo mu 8 let, aby s ním pracoval. Chtěl vidět, kde táta pracuje. Práce jeho tatínka byla občas velmi nudná, seděl tam a čekal několik hodin, než připlula loď, nadzvedl podstavec mostu a pak ho spustil hned zase dolů, protože přes trať mostu projížděly vlaky. Tu a tam obdržel ve své budce signál, že přijíždí vlak s otázkou, zdali bude most spuštěný dole. On pak poslal signál zpět a vlak mohl na zelené světlo pokračovat plnou rychlostí vpřed. Jednoho dne tam byl jeho syn a pozoroval svého tatínka při práci. Syn byl velmi neposedný, všude pobíhal a do všeho lezl. Muž zahlédl, že připlouvá loď a zvedl tedy podstavec mostu. Čekal a viděl, jak se loď plavila pod mostem, když zaslechl rychlík z Memphisu, signalizující, že je na cestě a chtěl vědět, zda bude most spuštěný. Odpověděl, ano, žádný problém. Začal spouštět most dolů a předal vlaku signál, že může pokračovat plnou rychlostí vpřed. Když motory spouštěli most dolů, s hrůzou zjistil, že jeho syn sešel do strojovny a kousek roztřepeného lana zachytil jeho oblečení a vtahoval ho do ozubených kol. Otec musel učinit okamžité a velmi těžké rozhodnutí. Kdyby zastavil most, bylo by už příliš pozdě zastavit vlak se stovkami pasažérů. Naboural by do podstavce mostu a auta i lidé by se vyklopili do řeky a bez pochyby by mnozí zahynuli. Pokud by ho nezastavil, zemřel by jeho syn. A netrvalo mu to dlouho. Uvědomil si, že potřebuje zachránit lidi ve vlaku. Se zlomeným srdcem zavolal na svého syna, Gregu, miluji tě. Věděl, že most nemůže zastavit. Syn byl vtažen do strojního zařízení a usmrcen. Most se spustil a rychlík z Memphisu rychle projel. Cestující viděli muže, který byl ve skleněné boudě u věže. Mávali na Johna a nevěděli, jakou cenu zrovna zaplatil, aby mohli žít. Někdy si říkám, že lidé ve světě rychle pospíchají na svých cestách a neuvědomují si, jak vysokou cenu Ježíš zaplatil, abychom mohli žít. Otázka je, jste ochotní přijmout tento dar? Tak moc vás miloval, že dal svého syna. Avšak vy se musíte rozhodnout. Někteří z vás jsou členy hostitelských skupin. Rádi bychom vás dnes vyzvali, abyste reagovali. Rád bych vás provedl několika jednoduchými otázkami s našimi posluchači zde. Máme také kartičky. Víte, nejlepší doba uposlechnout Boží vůli je, když ji slyšíte. Nejlepší čas slyšet jeho hlas je, když on s vámi mluví. Chci vás vyzvat, abyste se rozhodli právě teď. Ten první krok víry může začít nyní. Ďábel bude chtít, abyste to odložili. Rozhodněte se nyní a Bůh vám může dát nové srdce. Položím vám 5 otázek. Otázka číslo 1. Věřím, že spasení je jedině z milosti skrze víru v Ježíše. Můžete zaškrtnout ano. Možná někteří nemáte kartičky před sebou. Další materiály najdete na webových stránkách zjeveniprodnešek.cz. Klikněte na horní lištu na odkaz přednášky a tam si můžete stáhnout studijní příručku k jednotlivým tématům. Můžete to udělat během přestávky. Otázka číslo 2. Chci činit pokání z mých hříchů a odevzdat svůj život Ježíši. Rozhodněte se nyní. Označte to a rádi se budeme za vás i s vámi modlit. Ty otázky můžete také vidět na obrazovce. Otázka číslo 3. Očekávám hodně lidí v této skupině. Jednou jsem už následoval Ježíše, ale odešel jsem. Nyní mu chci znovu odevzdat svůj život. Můžete získat nový začátek a zkušenost znovuzrození. Přátelé, nalezněte svou první lásku. Můžete to udělat teď skrze prosbu. Možná potřebujete modlitby za vás, když se rozhodujete, nebo se chcete modlit za rozhodnutí. Zaškrtněte toto políčko. Máme skupinu lidí, kteří se budou za vás modlit. Nabízíme také více informací. Rádi vám poskytneme materiály, abychom vám pomohli dozvědět se více o Ježíši. Pokud jste součástí skupinky nebo sboru, je registrováno více jak 1000 sborů, vyplňte své jméno na kartičce, odevzdejte je vedoucím skupinky. Ti z vás, kteří to budou chtít dělat online, běžte na webové stránky, vyplňte svou kartičku, abychom se s vámi mohli radovat a říct vám, jak můžete začít svůj nový život s Ježíšem. Rád bych se s vámi pomodlil, než se přesuneme k biblickým otázkám. Skloňme své hlavy. Otče v nebi, věřím, že dnes jsme slyšeli evangelium. A myslím, že někteří cítí, že Duch Svatý k nim promlouvá do jejich srdcí. Chtějí se rozhodnout. Pane, povzbuď je nyní, dej jim odvahu a víru reagovat na tvou spasitelnou lásku tím, že přijdou k Ježíši, budou se modlit ve svých srdcích a přijmou ho jako svého spasitele. Když udělají tyto první kroky a začnou nový život v Kristu, požehnej každému a vylej svého ducha během těchto přednášek. Děkujeme ti a prosíme tě ve jménu Ježíše. Amen. Za 2 minuty budeme zpátky s biblickými dotazy. Pořád je můžete posílat, můžete si kliknout na stránky revelationnow.com. Vyplňte svou kartičku a pošlete nám ji, abychom věděli, za co se máme za vás modlit.
Byla jsem závislá na různých věcech.
Na cestách jsem tak moc pil, že když jsem přišel domů, křičel jsem z plných plic.
Měl jsem problém poslouchat autority. Ve 14 jsem začal kouřit a v 15 pít.
Měl jsem peníze, ženy, každé 2 roky nové auto.
Život nebyl tak naplňující. Navenek jsem si užíval, ale věděl jsem, že uvnitř něco umírá, něco je špatně. Poklekl jsem a modlil se k Bohu. Řekl jsem, Bože, jestli jsi tam, kdekoliv mě v životě povedeš, cokoliv budeš ode mě chtít, jsem tvůj.
Začal jsem studovat Bibli a našel jsem Amazing Facts online a denně jsem sledoval několik hodin kázání. Můj život se radikálně změnil od té doby, kdy jsem začal následovat Boží cestu.
Chci vám poděkovat.
Děkuji, děkuji.
Z hlouby svého srdce.
Začal jsem se účastnit zločinů jako vloupávání, prodej drog, kradení aut.
Všichni jsme byli na drogách, drogy byly v celém autě, všechno příslušenství.
Chtěla jsem spáchat sebevraždu. Začaly se u mě objevovat poruchy s příjmem potravy.
Jedné noci jsem přepínal kanály v mém pokoji a byl tam ten kazatel.
Na konci programu jsem plně pochopil, jaký je ve skutečnosti Boží plán.
Začal jsem pročítat všechny studijní příručky od Amazing Facts. Přečetl jsem je. Byl jsem tak hladový, nemohl jsem se od nich otrhnout.
Tyto přednášky mi pomohly vidět, jak Bůh dává smysl.
Po skončení biblického studia a poznání pravd, kterým jsem byla vyučená, jsem se rozhodla udělat další krok.
Děkuji Bohu za organizace jako Amazing Facts. Do velké míry mají zásluhu na tom, že jsem dnes v církvi.
Děkuji.
Děkuji.
Děkuji za změnu mého života.
Vítáme vás zpátky ve Zjevení pro dnešek. Děkujeme vám za zaslání vašich biblických otázek. Budeme se snažit během asi 20 minut odpovědět na co nejvíce těchto otázek. Kazateli Dagu, jsi připraven?
Uvidíme.
OK, máme první otázku. Když přijmu Ježíše a jeho odpuštění, ale pak opět padnu, odpustí mi zase?
V Bibli máme několik případů, kdy to zažili lidé jako Petr a Marie Magdaléna. Bible říká, že z Marie Magdalény Ježíš vyhnal 7 démonů. A je to popsáno tak, že se to neodehrálo najednou. Ona se stále vracela ke svým špatným návykům. Petr 3x zapřel Ježíše, ale více než jednou upadl. Později byl pokárán Pavlem v dopise ke Galackým. Tedy Bůh je velmi milosrdný. Můžete pozorovat Davidův život. Nebyl to jen incident s Batšebou. Bylo období, kdy David selhal, když spočítal Izrael kvůli své pýše. Víte, když uděláte chyby, jakmile přijdete ke Kristu, on vás přijme, stáváte se jeho dítětem. Bůh vás nezavrhne, jakmile litujete svých hříchů a obrátíte se k němu zpátky, on je milosrdný.
1. Janova 1.9 říká, jestliže vyznáváme naše hříchy, on je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil a očistil nás. Dovolávejte se toho zaslíbení. Naše další otázka. Můžu nějak Bohu pomoci, aby mě spasil?
To je tedy složitý dotaz. Musíme být opatrní, abychom to neformulovali tak, že my pomáháme Bohu, protože Bůh poskytl všechno, co potřebujeme ke spasení v oběti Ježíše. Ale musíme něco udělat, abychom spolupracovali? Odpověď zní ano, předně k Bohu přicházíme ve víře a On nás okamžitě spasí. Ale my musíme spolupracovat, musíme věřit. Ježíš říká, toto je ten Boží skutek, abyste věřili v toho, kterého Bůh poslal. Ale potom musíme růst v naší víře. Tedy být spasen je událost ospravedlnění, to znamená, že se to může stát během okamžiku, když přijdete ke Kristu. Doufáme, že někteří to zakouší právě teď. Rozhodli jste se, modlili se a obrátili svůj život k Bohu. To může být bod obratu. Avšak potom dochází k růstu skrze čtení Bible. Potřebujeme své duše krmit, potřebujeme trávit čas na modlitbách a pak o tom hovořit dalším lidem, uplatňovat naši víru, takto budeme pokračovat v růstu.
OK, máme další otázku na obrazovce. Jak vůbec můžu přistoupit k Bohu v mém hříšném stavu?
To je úžasná věc na plánu spasení. V Biblii je příběh za příběhem, kde to vidíme. I Petr padl k Ježíšovým nohám, myslím, že je to u Lukáše v 5. kapitole. A byl ohromen, protože Ježíš naplnil jeho rybářské sítě až k prasknutí. Uvědomil si, že to byl nadpřirozený zázrak. Celý život žil na moři a nikdy neviděl takový úlovek. Najednou pocítil Kristovu svatost. Petr padl k Ježíšovým nohám a řekl, pane, odejdi ode mne, protože jsem hříšný člověk. Ježíš řekl, neboj se, a říká, od nynějška budeš lovit lidi. Jednou k Ježíši přistoupil malomocný a Bible říká, že byl plný malomocenství. Je to jako člověk, který je plný hříchu. Víte, rád poslouchám příběhy z armády spásy. Dříve jsem poslouchal tato svědectví na rádiu od Pacific Garden Mission o lidech, kteří žili zcela na pokraji společnosti, mnoho drog, alkoholismus. Zdálo se, že jsou zcela pod nadvládou nepřítele a prožili radikální proměnu. Dokonce v Amazing Facts máme několik lidí, kteří byli za mřížemi a nyní slouží Bohu.
Kážou a vyučují. Rozhodně. Kazateli Dagu, máme tady další otázky. Znovu vám děkujeme za vaše dotazy. Tato se mi líbí. Proč Bible popisuje Boha i Satana jako lva?
Myslím, že je to kvůli vlastnostem. Bůh je často popisován mnoha způsoby. Jednou je Bůh připodobněn k orlu a orel je nečistý pták. Můžete jíst křepelku a holuba. Ale proč je Ježíš popisován jako holubice a pak jako orel, který požírá holuby? Jde o to, že Bůh má rozhled, sílu a moc jako orel. Říká, nesl jsem vás na svých křídlech jako orlové. A vlastnosti lva jsou jaké? Je napsáno, váš nepřítel je jako lev. Je to lví způsob, jak Satan řve a pronásleduje svou oběť. Avšak lev je také silné majestátní zvíře. Proto je Ježíš nazván lev z kmene Judy. To vyjadřuje majestátnost Ježíše.
Kazateli, když jsem četl tuto otázku, přišel mi na mysl další paralelní symbol. Ježíš říká o ďáblovi, viděl jsem ho padat z nebe jako blesk. A pak, když Ježíš mluví o druhém příchodu, říká, jako blesk rozzáří oblohu od východu na západ, takový bude příchod syna člověka. Takže máme lva reprezentujícího Krista a lva jako symbol Satana. Stejně i blesk může popisovat Krista i Satana. Také had je symbolem ďábla a symbolem hříchu. Ale Bible nám říká, že Kristus se stal hříchem pro nás, abychom mohli být učiněni spravedliví. To jsou zajímavé paralely.
Ve vlastnostech těch symbolů nebo tvorů můžete najít určité podobnosti pro obě postavy.
Určitě. Pak tady máme dotaz, předpokládám, že přišel od dítěte. Rád bych věděl, zda je možné, aby dítě spáchalo neodpustitelný hřích.
Nože, pokud ještě dítě nedosáhlo věku, kdy je zodpovědné za své činy, řekl bych, že je to nemožné, protože ještě toho věku nedosáhlo. Někdo se může zeptat, jaký je to tedy věk? Řeknu to předem. Neexistuje konkrétní věk, který by byl dán v Bibli. Pravděpodobně nejbližší náznak můžeme získat z příběhu, kde se píše, že když bylo Ježíši 12 let, tehdy bylo zvykem, že Židé přivedli jejich chlapce do chrámu. Byl to přechodný věk v dospívání, dokonce i biologicky víme, že dochází k proměně od dítěte k dospělosti. Děti začínají rozumět důsledkům hříchu a spasení, tedy kdy je dítě dost staré na to, aby pochopilo tyto věci. Různé děti dozrávají v různém věku, dokonce děvčata mohou duchovně dozrávat dříve než chlapci. Zažil jsem to. To je období, kdy začínají být odpovědnými za svá rozhodnutí. Nemyslím si, že bychom našli mnoho teenagerů, kteří zarmoutili Ducha Svatého, protože Bůh je trpělivý. Většinou to trvá celé roky, než se člověk dostane do takového bodu, že zatvrdí své srdce.
Pokud se někdo na to ptá, možná je to důkaz toho, že Duch Svatý stále působí na srdce.
Na toto téma máme knihu zdarma Neodpustitelný hřích.
Ano, je dostupná na webových stránkách Amazing Facts. Máme tady další otázku. Je víra a důvěra to samé? Říkal jste, že ďábel věří a není spasen.
Náboženské vyznání víry a spasitelná víra nejsou totožné. Můžete mít víru, kdy řeknete, uznávám, tuším, že Ježíš je skutečný. Ďábel to ví, on dokonce uzná, že Bůh nás miluje. Ale není to víra, kterou žije. Je k tomu naprosto netečný. Kdybych řekl, za 30 vteřin zasáhne naše studio tornádo a každý řekne, ano, věříme ti, kazateli Dagu. Ale když budete sedět dál, tak mi nevěříte. Tedy důvěry plná víra je, pokud na ní reagujete. Takže to jsou ty odlišnosti, které vidím v těchto dvou pojmech.
OK, další otázka zní. Proč dnes nevidíme zázraky, o kterých čteme v Bibli?
Víte, když slyším tento dotaz, přichází mi na mysl příběh o Gedeonovi v knize Soudců, kapitole 6. Mějte na paměti, že soudci byli dlouhá léta před Eliášem a před Ježíšem. Gedeonovi se zjevil anděl a Gedeon říká, kde jsou všechny zázraky, o kterých jsme slýchávali? My jsme neviděli žádné z těch zázraků, jako když izraelské děti vyšly z Egypta, nebo když přešly přes Jordán. Kde jsou ty dny zázraků? Jsou pryč. My se dnes tomu smějeme a řekneme si, vždyť Gedeon viděl docela velké zázraky za svého života a pak zde byly úžasné zázraky za Eliáše, když z nebe spadl oheň, nebo všechny zázraky za Elizea a všechny Ježíšovy zázraky. Zdá se, že v Bibli přichází zázraky ve vlnách. Bylo tomu tak i v dobách Krista a apoštolů. Věřím, že budeme svědky vln zázraků a jsem přesvědčen, že zázraky se dějí i dnes. Zažil jsem události, které bych nazval zázraky, i když lidé by se mnou nemuseli souhlasit. Sedět dnes v tomto studiu je také zázrak. Nemáme čas vyprávět tento příběh, ale myslím, že uvidíme více zázraků, obzvláště v době, kdy zesílí pronásledování, když hlásání evangelia bude náročnější, Bůh začne více jednat. Jakmile Boží lid začne žít skutečným křesťanským životem, uvidíme více zázraků.
Dobře, další dotaz přišel od Ginger. Ptá se, včera jste zmínil, že Mojžíš byl vzkříšen po 3 dnech. Je to v Bibli?
Zmínka o 3 dnech není v Bibli. Bible říká, že Mojžíš byl vzkříšen, protože když se podíváte do Marka 9. kapitoly, je to také u Lukáše a Matouše, tam se píše, že se Mojžíš zjevil Ježíši na takzvané hoře proměnění. Ježíš vyrazil na tuto horu s Petrem, Jakubem a Janem a zjevili se mu Eliáš s Mojžíšem. Existuje židovská tradice, která není součástí Bible. Jmenuje se Na nebevzetí Mojžíšovo, podle které byl Mojžíš vzkříšen 3 dny po jeho smrti. A my tomu věříme. Nemáme důvod pochybovat, že to byly 3 dny. Konkrétně v Bibli to není. Ale list Judův ve verši 9. uvádí, že když se Michal přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neodsoudil ho, ale řekl, ať tě pán potrestá. Takže v Judovi ve verši 9. se mluví o vzkříšení Mojžíše.
Máme otázku od Karen, ptá se. Je obraz Ježíše považován za vytesanou modlu zakázanou v přikázáních?
Mohl by být. To je záležitost, ve které by lidé měli být opatrní a nenechali se zmást. Bůh v 10 přikázáních neříká, nevytesávej si jakýkoliv rytý obraz a nic víc. Musíte číst dál, říká, neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobení toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemí, nebudeš se jim klanět ani jim sloužit. Nebyl to hřích sám o sobě, když si lidé vytvořili například podobu květiny. V podstatě, když stavili chrám, Bůh řekl Mojžíši, aby vyřezal dva anděly a postavili na truhlu smlouvy, ale neměli se k ním modlit. Bůh nařídil Mojžíši, aby vyrobil bronzového hada. A lidé, kteří se na něj podívali, žili. Ale později, když se k tomu hadu začali modlit, Ezechiáš řekl, ne, to je modlářství, a rozdrtil ho. Nebo v Šalamounově chrámu byli postaveni býci, kteří podpírali umyvadlo a vytvořili další anděly, udělali napodobeniny granátových jablek a různých věcí, tedy vytvoření nějakého uměleckého díla nebyl hřích, ale viděl jsem lidi, kteří se modlí k obrazům a k sochám, a tehdy se to stává modloslužbou.
Dobrá, zde máme zajímavý dotaz. Pokud ďábel zná Bibli, proč se drží plánu, který je odkrytý ve zjevení?
Někdo uctívá své auto, vaší modlou může být i auto. Pořád přemýšlím nad poslední otázkou, promiňte, jaká byla ta poslední otázka?
V pořádku, otázka zní, pokud ďábel zná Bibli, proč se drží plánu, který je odkrytý ve zjevení?
Je napsáno, že ví, že má jen krátký čas, takže ano, myslím si, že Satan to ví. Víte, naděje umírá jako poslední, myslím, že i u Satana. Má svůj iluzorní plán, že když bude bojovat usilovněji, možná něco se změní. A kdyby se to nepovedlo, snaží se aspoň udržet tuto víru mezi svými démony. Dokonce při úplně posledním zápasu, kdy zahájí svůj poslední útok na boží lid, řeknete si, není to šílené myslet si, že můžete bojovat proti Bohu? Ale on klame sám sebe, že má v boji nějakou šanci. Další místo je ve Zjevení 12, kde je řečeno, že sestoupil s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času. Myslím, že Satan ví, že jeho dny jsou sečtené.
Dobře, děkuji. Jak mohu říct, zda jsou nebo nejsou mé modlitby vyslyšené?
Pokud řeknete, pane, víš, že mám hlad, požehnej mi jídlo a on zázračně poskytne pokrm, to je vyslyšená modlitba. Tedy myslím, že obvykle je o tom důkaz. Řekněme, že se modlíte za spasení někoho, koho milujete. Jak víte, že tato modlitba bude vyslyšená? Myslím, že věříte a pokračujete v modlitbách, uchováváte a ukládáte tyto modlitby v nebi. Mnohokrát se modlíme za uzdravení, děláváme lidem i pomazání. Zažili jsme zázračná a dramatická uzdravení. Lidé, kteří měli rakovinu a nádory, ty zmizely. Úžasné věci. Někdy, když se modlíte za něčí uzdravení, může být tato modlitba vyslyšena při vzkříšení, kdy obdrží oslavená těla. Tedy musíme důvěřovat Bohu, že vyslýchá naše modlitby způsobem, který on uzná za nejlepší. A to může být případ od případu různé.
Dobře. Někdo se ptá, jak je možné přestat myslet na svá provinění z minulosti? Prosíme Boha, aby nám odpustil, ale zdá se, jako by se ty věci v mysli neustále vracely.
Velmi dobrý, velmi důležitý dotaz. Já s tím bojuji jako každý. Máme mozkové buňky, které nám připomínají hrozné věci, které jsme udělali a litovali je. I potom, co jsem prosil Boha tisíckrát, aby mi něco odpustil, vynoří se to v mé mysli znovu. Pomyslím si, o Dagu, o čem přemýšlíš? A pak řeknu Bohu, to je Satan, snaží se, abych se cítil zle. Ty jsi mi to odpustil už dávno. Připomnělo se mi to. Myslím, že Martin Luther to vyjádřil následovně. Nemůžeme zabránit ptákům, aby létali nad našimi hlavami. Můžeme jim však zabránit v tom, aby si udělali na naší hlavě hnízdo. Přijde mi to vtipné, protože ptáci si nemohou udělat v mých vlasech hnízdo. Ale v podstatě to znamená, že ty myšlenky přijdou. Ale čím více se v tom budeme cvičit, když nám to Satan připomíná, abychom se cítili provinile, řekněte, děkuji ti Bože, že jsi mi odpustil. A víte co? Ty vzpomínky, které působí bolest, časem zmírní a už tak nebolí. Bůh je uzdraví.
OK, zde je dobrá otázka. Kazateli Dagu, máte nějaké rady, které mi pomůžou v mém modlení?
Ano, Bible nám říká, modlete se ve víře. Takže věřte, že Bůh vás slyší. Někteří lidé zápasí se soustředěním se během modlitby. To je disciplína, která vyžaduje čas. Četl jsem, jak se David Livingstone učil číst Bibli a modlit se při obsluze stroje na čištění bavlny ve Skotsku. Bylo to velmi hlučné a rušivé prostředí, ale on se naučil soustředit se a musel se k tomu vycvičit. Později mu to přišlo velmi vhod v Africe. Říkal, že někdy bubny duněly celou noc, ale on dokázal pokračovat v modlitbě, čtení Bible a soustředit se. Tedy když se vám toulá mysl, přiveďte ji zpět. Pokud se vám mysl toulá, řekněte, pane, odpusť mi, přiveď ji zpátky. Zpíváme píseň Sladká hodina modlitby, ale nemusíte začínat s hodinovou modlitbou. Začněte se modlit krátce a potom budete zrát ve vašich modlitbách. Řekněte Bohu, co vám leží na srdci. Netrapte se způsobem formulace. Není nic špatného číst modlitbu z knížky, ale skutečná modlitba znamená vylít své srdce Bohu. A Bible zaslibuje, že Duch Svatý vezme naše modlitby a výmluvně je předloží Bohu.
Ano. Další dotaz, který tady máme, je: je nutné se znovu nechat pokřtít?
Dobrá otázka. Existují pravděpodobně tři biblické důvody, kdy může být nutné se nechat znovu pokřtít. Za prvé, když jste nebyli pokřtěni biblicky. Biblický způsob křtu je ponořením. Když je člověk ponořen tak, jako byl Ježíš, možná budete chtít být pokřtěni biblicky. To je jeden důvod a můžeme to nazvat opětovný křest. Druhý důvod by byl v případě, že jste upadli závažným způsobem, odloučili jste se od Boha a přestali jste chodit do shromáždění. Jestliže jste zhřešili, Bůh zařídil, že při obřadu památky můžete získat nový začátek. To je jako mini křest umývání nohou. Ale pokud jste přestali chodit do sboru a obrátili jste se k Bohu zády, pak, když se vrátíte zpátky, můžete zvážit opětovný křest. Nemám na mysli, když vynecháte pár týdnů ve sboru. Myslím něco vážné. Je to jako manželství. Pokud jste zákonně rozvedeni, potřebujete se legálně znovu vzít. A třetí důvod je v knize Skutky 19. Tento příběh popisuje lidi, kteří slyšeli kázat Pavla. Bylo tam 12 efeských věřících. Oni neslyšeli o Ježíši. Byli biblicky pokřtěni Janem Křtitelem, ale neslyšeli o vylití Ducha Svatého a Ježíšově službě. Odešli, než se to stalo. Pavel jim to všechno kázal a znovu je pokřtil, protože poznali tolik nových pravd, že si opravdu mysleli, potřebujeme zcela nový začátek, je toho tolik, co jsme nevěděli. A někteří z vás možná přemýšlejí o znovu pokřtění po skončení těchto přednášek, protože se dozvíte spoustu nových věcí za dalších 16 večerů.
Velmi dobře, pastore Dagu. Chci vám připomenout, přátelé, pokud jste se k nám přidali dnes poprvé, že tento program je součástí celé série přednášek, které pojednávají o různých biblických proroctvích. Téma další přednášky zní Neměnný zákon. Budeme mluvit o tom, jak se mění zákony každý den na různých místech v různých státech. Ale existuje zákon, který se nemění. A o tom bude příští přednáška.
O tom se dozvíme v knize Zjevení, protože šelma má zákon i Bůh má zákon. Je to zmíněno ve Zjevení několikrát. Určitě si nenechte ujít toto studium.
Ano, to bude v příští přednášce.
Ano, prosím, připojte se příště znovu, uvidíte, že to bude velmi povzbudivá přednáška. Při tom všem, co se dnes ve světě děje, myslím, že teď to potřebujeme více než jindy. Ještě není pozdě, abyste pozvali i své přátele. Pokud nemáte přátele, pozvěte své nepřátele, protože Ježíš přijde brzy a chceme být na to připraveni. Moc vám děkuji, přátelé, Bůh vám žehnej. Naviděnou při dalším studiu.